на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Радіо «Свобода» сходить з радіоефіру, радіо «Свобода» застається. Сьогодні на «Свободі» з вами Дмитро Гурневич і я, Сергій Навумчик. Таким чином, сьогодні, 30 красавіка 2019 року, на середніхвалевій частоті апошній раз прогучить наш радіосигнал. Радіо «Свобода» після амаль 65 годов щоденного етеру канчатково покидає радіохвалі. Радіо кончається, але голоси застаються у арсеналі «Свободи». Із хвалів радіоефіру ми переходимо на інші канали передачі аудіосигналів. Надалі нас можна буде слухати натурально в інтернеті і у потоковому вещанні, і на подкастових платформах, а так само праз сателіт. Ну, я нагадаю, що білоруська редакція «Радіо Свобода», раніше називалася «Радіо Визволення», була створена у початку 50-х годів при непосередньому ділі Ради Білоруської Народної Республіки, яго на гэтага часнага старшині Мікола Абрамчика. Я можу назвати некалькі іменів, вогулі їх були б десятки іменів тих, хто був перед мікрофоном «Свободи» за гэты 10 год. Я назову Язепа Барейку, Янку Запрудніка. Уже моє покоління пам'ятає Ларису Верас, Галину Руднік. Зі «Свободою» супрацовничала Наталя Арсенєва. З кінця 80-х годів у ефірі «Свободи» гучав голос першого кореспондента у Мінську. Це був Ян Волошко, Олесь Ліпа, який недавно нас покинув. І так само сійшли у «Лепший світ» ті, хто у апошні 10-15 годів працював на «Свободі», я назову Вольгу Короткевич, Віталя Тараса, Юрася Бушлякова. Над передачами працювали Владимир Сакульський, Анатоль Бубліков. З нами був піонер білоруського інтернету Владимир Катковський. Це ті, хто супрацовничав на «Радіо Свободи» і кого ми пам'ятаємо. Нарешті на «Хвалях Свободи» гучав голос Василя Бикова. І ягоним читанням ми завершимо сьогодні апошній наш радіоефір. І ось на сайті Радіо Свобода, свобода.орг, сьогодні ціла сторонка, присвячена цьому дню. Я процитую нашого колегу Валентина Жданкова. Він пише: «Для мене це сумний день. Доставши з горища на летіще свой старий океан, набитий колись у Менській крамі радіотехніка за 135 совєтських рублів при заробку 160, і переключивши його на короткі хвалі, я не здолів настроїтися ні на одну з станцій колись таких близьких і знайомих. Вось і «Свобода» назавсёды заходять з радіоефіру, тепер уже не тільки з коротких хвалів, але й з середніх», пише наш колега Валентин Жданко. Ну, ось радіо має ту особливість, що голоси журналістів можна чути, але їх не бачиш. Коли б радіослухачі мене зараз побачили, вони побачили б, що я ось опранув білу кашулю. Я, звичайно, вже не опранаю білих кашулів, не ношу гальштуків, тільки ось на записи Білсату, телепередачу, білу кашулю вогулі не ношу. Але ось сьогодні вирішив, ведаючи, що це апошній радіоефір, опрануть білу кашулю, як ось моряки, коли корабель тонеть, лічиться, що моряки повинні вийти на палубу у білих кашулях. Але ось сьогодні, поговоривши з своїм колегом Дмитром Гурневичем, я так подумав, що, оказывается, ні. Зрозумів, що корабель не тоні, може бути, не варто було мені цю білу кашулю опранати. Ну, Дмитр, справді, це сумний день, чи це початок некого етапу? Для тебе, як для представника нового покоління журналістів «Свободи».
А ви поглядіть на колір моєї кашулі, він фіолетовий. Для мене це, напевно, не жалоба. Звичайний день, насамреч. Я мушу признатися, що я почав «Радіо Свобода» слухати ось на середніх коротких хвалях ще школьникам, воно в 8 класі чи 9 це здарилося. Я навіть пам'ятаю, не раз згадував серед колегів, що це було. Це було оповідання Василя Быкова «Три слова немих» читала Лена Тиханович. І, звісно, є такий момент, якби, шкодування. Але, ведаєте, гэтий момент шкодування такий, він насамреч гэты момант шкадавання насамрэч, ён жа прысутнічае і ў многіх іншых таксама, ведаеце, нашых жыццёвых нейкіх з'явах, ці, напрыклад, я стаў менш чытаць папяровыя кнігі, стаў больш чытаць электронныя кнігі. Ну, скажам, я з гэтай нагоды не плачу. Радыё Свабода нікуды не знікае, аўдыёперадачы будуць існаваць і далей, яны існуюць у форме падкаста. У нас на дадзены момант ёсць 12 каналаў падкастаў. Яны некалькі разоў на тыдзень абнаўляюцца. Іх можна слухаць у інтэрнэце праз спадарожнік. Проста мяняецца як бы форма або хутчэй шлях падыходу нас да слухача. А ўсё застаецца, і нават сказаў бы больш, нават яшчэ большых і пастацях мы прысутнічаем і відэа, і аўдыёблогі, відэаблогі, і проста відэа, і аўдыё, і тэксты, зразумела. Ёсць людзі, которые, скажем, ніколі не навучацца карыстацца інтэрнэтам. Гэта шкада, але я лічу, што ўсё-такі мы гаворым пра абсалютную меншасць сёння. Гэта нават не тысяча, я думаю, што гэта сотні людзей у Беларусі.
Змітер, ну, якраз зачытаў яшчэ адзін такі допіс, які сёння ў нас ёсць на сайце Радыё Свабода, але ўпершыню ён з'явіўся яшчэ раней, 5 гадоў назад, калі мы сыходзілі, заставаліся на сярэдніх, але сыходзілі з кароткіх хваляў. Напісаў Кастусь Сырэлі з Ушадчыны, радзімы Быкава і Барадуліна. Вось я працытую. Сыход кароткіх хваляў рана ці позна павінен быў адбыцца, але нам усё роўна шкада, бо гэта балючы ўдар па інтарэсах многіх людзей сталага веку. Не ўсе яны могуць набыць і асвоіць камп'ютар, інтэрнэт. Таму спыніць вяшчанне на кароткіх хвалях для іх гэта бы зачыніць акенцу вялікі свет, бы пазбавіць свежага паветра. Давайце пашкадуем іх, шаноўнае спадарства. І далей. Праз радыёпрымачы вас слухаюць самыя небагатыя людзі, часта пакрыўджаныя лёсам і сваёй краінай. Яны самыя верныя нашыя сябры, нават тыя, хто часам сварыцца на вас. Даруйце ім гэта, не пазбаўляйце іх радасці паслухаць свабоду, пакуль яшчэ сяк-так працуюць іх старэнькія акіяны і вэфы. Працягніце вяшчанне на кароткіх хвалях яшчэ хоць на якіх пару гадоў, хоць да заканчэння прэзідэнцкіх выбараў 15-го году, а там будзе відаць. Пісаў 5 гадоў назад Кастусь Сырэль з Вушачыны. Ну, вось яшчэ 5 гадоў на сярэдніх хвалях вяшчанне працягвалася. Дмітрий, ты кажаш, што вось некалькі сотняў людзей фактычна можа быць засталіся, якія нас слухаюць. Ну, я скажу, што вось амаль год назад у чэрвені, калі я быў на сваёй роднай пастаўшчыне, я пабачыў чалавека, які сапраўды слухае Радыё Свабода праз прымач. Прозвішча гэтага чалавека было Навумчык, ён не абсалютна ніякая не радня, ну хіба можа быць далёкая, там праз 10-е калена мы сустрэліся ў вёсцы Яцавічы, і ну ўвогуле вось упершыню за многія гады пабачыў сапраўды чалавека, які слухае нас. Праўда, я скажу, што гэтаму чалавеку было за 80 гадоў.
Ведаеце, менеджмент справа бязлітасная, ніхто не будзе трымаць радыёхвалі, якія, ў прынцыпе, доўга шмат каштуюць для аднаго ці некалькі сотняў чалавек. Зразумела, шкада губляць гэтых людзей, але трэба проста захвочваць іх, пераходзіць да іншага ўзроўню. Ведаеце, у нас ёсць журналіст Антон Трафімовіч, ён калісьці напісаў блог пра сваю бабулю, якой больш здаецца за 80 гадоў, прынцыпе, нам каля 80, которая апанавала цалкам інтэрнэт, глядзіць імшу каталіцкую праз інтэрнэт, высылае нейкія паведамленні, здымкі, кажа Антон, спойлеры дзеду, некаторыя навіны беларускія чытае раней, чым ён чытае это ў газетах папяровых. А я дам іншы прыклад, вельмі мне блізкі, мая мама, которая ўжо 10 гадоў на пенсіі, якая мае свой Фейсбук, Інстаграм, аднакласнікі, мае Вайбер, звоніць сваім сябрам, которых не бачыла, і которым не званіла доўгі час, пакуль існавалівася і пакуль былі звычайныя тэлефоны. А калі яна апанавала інтэрнэт, яе жыццё змянілася, таму што яна змагла, скажам, эту камунікацыю ў разы палепшыць. І я скажу яшчэ важную рэч. Мая мама ніколі не слухала Радыё Свабода па прымачы, таму што гэта было складана, як-то не было часу на гэта. Это я там займаўся, у прынцыпе, адзін дома. А зараз яна падпісаная на Радыё Свабода ў сацыяльных сетках, і яна бачыць нашыя кліпы і чытае нашыя артыкулы.
Я працытую яшчэ адзін допіс з нашага сайту, піша Вінцук Вячорка, які слухач Радыё Свабода больш за 40 гадоў, ён нават памятае месяц, калі ён пачуў першыню беларускую рэдакцыю, гэта быў снежань 76-го года, дык вось, што піша Вінцук. Усё маё дарослае жыццё суправаджала слова «свабода». Ну, выглядае, што не толькі дарослы, ён з 15 гадоў пачаў слухаць. Нават на студэнцкай бульбе я быў неразлучны з прымачом, які цягаў у заплечніку або ставіў побач. Ужо пасля спынення дзень оглушэння 88 годзе, калі з'явіліся корэспандэнты свабоды ў Беларусі, я ведаў, што на гэтых хвалях я пачую самую актуальную, аб'ектыўную, але пры гэтым каштоўнасна матываваную інфармацыю. Для мяне свабода неадлучна ад усіх найбольш значных беларускіх гістарычных падзеяў новага часу. Ува мне ўсё адно пакрыёма жыве беларуская, а што калі раптам, піша Вінцук Вячорка, што калі раптам чарговы дыктатар-вар'ят або прыродны катаклізм выключыць інтэрнэт, то яшчэ спатрэбіцца паліты алеем і рупліва закапана ў агароце ВФ-202 зброя правды. Ну, тут Вінцук піша з пэўным такім, я б сказаў так, сентыментальным гумарам, але вось, ведаеш, Дмітра, мне такое з'явілася пытанне, ну, а калі, напрыклад, як мы часам кажам, у час Х кіраўнік Беларусі адключыцца, правды, інтэрнэт. Тэхнічна гэта магчыма. Даволі проста. Вот што тады?
Ну, добра, ёсць іншыя замежныя СМІ, якія вяшчаюць, напрыклад, спадарожнік. У Беларусі вельмі шмат, больш за мільён чалавек мае спадарожнік, напрыклад. Што за праблема ўключыць спадарожнік? Это значна больш людзей, чым мае прымачы, мільён чалавек. Больш 10% у Беларусі мае спадарожнікавыя антэны.
Трагедыі не будзе.
Я не бачу ніякай трагедыі, таму што я лічу, што людзі, которые сёння працягваюць слухаць, вот робяць Раду Свабода праз прымач, збольшага робяць гэта з якбы з сентыменту менавіта. Вот ім падабаецца гэта калі з маладосці, я веду людзей, которые там спецыяльна слухаюць хвалі, каб нікіх маракоў падслухаць там. Ну гэта хутчэй хобі, ну немагчыма, ведаеце, траціць мільёны даляраў добраму менеджару толькі для таго, каб хтосьці меў сваё хобі далей. Але гэта ўжо якбы прычына якбы тых людзей, которые прымалі такое рашэнне. Я не бачу ніякай праблемы. Па-першае, сёння, ну, тэхнічна, як быццам бы, это не складана адключыць інтэрнэт, але я не ведаю краіны, дзе б это ўдалося доўгатэрмінова, скажам, адключаць інтэрнэт не на 5 хвілін, напрыклад. Такія здараліся ж выпадкі там у Беларусі, у Менску падчас нейкіх падзей на плошчыцы, што але у прынцыпе гэта даволі складана і для дзяржавы таксама это дорага. Ну, мы нават не бачылі такога, здаецца, ў Кітаі, там некаторыя старонкі блакуюцца, так скажам, як Facebook ці Twitter, але цалкам інтэрнэт не. Ёсць спадарожнік, там можна слухаць радыё, ёсць тэлеканал Белсат, который раптам калі ўжо нешта зусім страшнае апакаліпсіс настане перадаць гэта, і можа нашая перадача таксама трансляваць на сваіх праз свае хвалі, скажам, спадарожнікавы, не спадарожнікавы, да, спадарожнікавы. Таму не бачу праблемы. Цяпер увогуле перадача інфармацыі паміж людзьмі, тэлефон, это імгненна, СМС можна выслаць, а ўжо калі цалкам адключаць, я думаю, што гэта ўжо будзе якраз такі сігнал не ўладзе, што яны нікую там для сябе гадзіну чэх ці гадзіну Х, это хутчэй для людзей гадзіна Х, што ўжо ўсё, это канец.
Такім чынам мы прыходзім фактычна да высновы, што няма зараз манапалізму на інфармацыю ні ў улады, ні ў тых, хто гэтай уладзе супрацьстаіць. Свет разнастайны, разнакаляровы, і мас-медіа, гэта ўжо не проста толькі адна папяровая газета, якія сапраўды адыходзяць у нябыт, не проста радыё, а гэта, ну, такая супольнасць інфармацыі, супольнасць сродкаў, сапраўды сродкаў масавай інфармацыі, якая апанавала свет, і тут ужо немагчымы ніякі дыктат, немагчыма вось адным ціскам пальцам штосьці вырубіць.
Што тычыцца інтэрнэту, абсалютна, ўлада беларуская абсалютна прайграе інтэрнэт, яны не ўмеюць сябе там паводзіць, яны сябе там не знаходзяць, стараюцца, і гэта сведчыць пра тое, што яны сапраўды разумеюць, наколькі гэта важна, таму што больш за мільён чалавек, некалькі мільён чалавек штодзённа заходзіць у інтэрнэт, там чарпае для сябе інфармацыю, а такі электронныя СМІ, як тэлебачанне ці радыё ў Беларусі, напрыклад, FM-станцыя, гэта музыка і жарты, там немагчыма нікіх навін даведацца. Беларускае тэлебачанне, ну, магчыма, вечарам глядзяць навіны, хтосьці, але гэта, напэўна, не мільёны людзей. Увогуле, ведаеце, ну, это аб'ектыўны працэс, так як, ведаеце, ну, папяровыя, скажам, мне это не падабаецца, там, адміранне папяровых газет ці часопісаў, але гэта здараецца, гэта адбываецца. Сёння, вот, дарэчы, у Літве закрылася газета старэйшая з 1909 года, которая выдаецца, Літувіс, ведаеце, Жыніус, она называецца. Цалкам знікла газета просто.
Знікла як папяровая, в інтэрнэце засталася?
Згаворыцца пра ўвогуле пра закрыццё штодзённай газеты. Я не ведаю там пра сайт, пра гэта прынамсі не гаворыцца. Вось. Ну, гэта адбываецца. Ну, адбываецца нешта вот новую цывілізацыі, некія новыя, скажам, вехі. Я не лічу, што гэта трагічна, но гэта штосьці новае просто. Варта хутка сябе знаходзіць. Мне здаецца, што Радыё Свабода сябе выдатна знаходзіць у новых умовах.
Ну што ж, будзем жыць па-новаму. Сёння на Свабодзе з вамі былі Дмітра Гурневіч і я, Сергей Навумчык. Заставайцеся са Свабодай у сацыліце, на падкаставых платформах і на сайце свабода.орг.
Сёння на Свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.